simayna raisul wasaare Roble ayaa kormeeray hawsha lagu furay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Alhamis, Disemba 30 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, pamoja na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kati ya yale tuliyokuandalia, nchini DRC leo Disemba 30 ni miaka mitatu tangu nchi hiyo kufanya uchaguzi. Je, ahadi alizotoa mshindi wa uchaguzi huo Disemba 30 mwaka 2018, rais wa sasa Felix Tshisekedi, zimetekelezwa?
Walituahidia watafanya masomo ya bure, usalama ndio tusiseme, hali ya kimaisha inakuwa ngumu.
Kuna ile ambayo inaweza kufanyika kama wanakamata na maanani madai ya wakongomani, na ikiwa hawazikamate basi sisi tutakuwa pale na kalamu nyekundu.
Na wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab la Somalia waliushambulia mji kaskazini mwa mji mkuu Mogadishu hii leo na kuua takriban watu 7 wakati wakipambana na vikosi vya usalama vya serikali, afisa wa polisi na wakazi walisema.
Ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza tupate habari za dunia na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Joe Biden atazungumza kwa simu leo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin, afisa mwandamizi wa utawala alisema Jumatano. Amesema kiongozi wa Marekani atatafuta suluhu ya kidiplomasia ili kuzuia kusambaa kwa mivutano kwenye mpaka wa Russia na Ukraine. Tumejiandaa kwa diplomasia na kwa njia ya kidiplomasia kusonga mbele, afisa huyo aliwaambia waandishi wa habari hapo jana Jumatano. Lakini pia tunajiandaa kujibu kama Russia inasonga mbele na uvamizi wake kwa Ukraine. Wito wa kuzungumza kwa simu ulioombwa na rais wa Russia Vladimir Putin unakuja kabla mazungumzo ya ngazi ya juu yanayotarajiwa kufanyika mjini Geneva hapo Januari 10. Hakuna rais anayetarajiwa kushiriki katika mazungumzo hayo, afisa huyo alisema. Wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab la Somalia waliushambulia mji kaskazini mwa mji mkuu Mogadishu leo Alhamis na kuua takriban watu 7 wakati wakipambana na vikosi vya usalama vya serikali, afisa wa polisi na wakazi walisema. Polisi na wakazi wa Balad, mji uliopo kiasi cha kilomita 30 kaskazini mwa Mogadishu, walisema wapiganaji wa kundi lenye uhusiano na Al-Qaida walishambulia na kuvamia vikosi vya serikali vinavyolinda daraja kwenye lango la mji huo mapema hii leo. Tulikuwa msikitini tukiswali wakati wa mapambano makali ya risasi yalipotokea kwenye daraja hilo. Al-Shabaab waliuteka mji huo na kuwapita wanajeshi kwenye daraja. Hassan Nur, muuza duka mjini Balad, mji wa kilimo unaounganisha mkoa wa Mido na Lower Shabelle nchini Somalia, aliliambia shirika la habari la Reuters. Kulikuwa na vikosi vichache vya polisi mjini humo. Polisi walipotea wakati ufyatuaji risasi ulipoanza na watu walikimbia kwenye nyumba zao. Nilihesabu wanajeshi 5 walikufa na raia 2 wanawake, alisema. Huduma za internet zilionekana kuleta hitilafu katika mji mkuu wa Somalia, Khartoum, leo Alhamis, baada ya maandamano yaliyopangwa, huku chanzo kutoka kampuni ya mawasiliano kililiambia shirika la habari la Reuters kwamba amri ya kufunga mawasiliano ilitoka kwenye shirika la kitaifa la mawasiliano la Sudan. Maandamano ya leo yanaadhimisha siku 11 ya maandamano makubwa tangu mapinduzi ya Oktoba 25 ambayo yalishuhudia kuondolewa na kisha kurejeshwa kwa waziri mkuu Abdallah Hamdok. Waandamanaji hao wamedai kuwa wanajeshi hawana jukumu lolote katika serikali wakati wa mpito kuelekea uchaguzi mkuu. Madaraja mengi ya kuelekea Khartoum yamefungwa na angalau mawili kati yao yamezuiwa na kontena za usafirishaji, mashahidi waliliambia shirika la habari la Reuters. Maafisa nchini Sudan katika jimbo la Darfur Kaskazini wametangaza marufuku ya kutotoka nje wakati wa usiku baada ya watu waliokuwa na silaha wasiojulikana kufanya wizi kwenye ghala la shirika la mpango wa chakula duniani, eneo ambalo lilikuwa likitumiwa na kikosi cha zamani cha walinzi wa amani. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa umesema katika taarifa yake kuwa zaidi ya tani 1,700 za chakula ambazo zilikuwa zitumike kuwapatia chakula watu 730,000 walio katika mazingira hatarishi kwa mwezi mmoja ziliibiwa kutoka kwenye ghala katika mji mkuu El Fashar wakati wa usiku. Wakazi wameripoti kusikia milio ya bunduki karibu na eneo hilo, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali Sunna. Mtu mmoja kati ya watatu nchini Sudan anahitaji misaada ya kibinadamu. Shambulizi kama hilo linadumaza sana uwezo wa kusambaza misaada kwa watu wenye shida, mratibu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja Mataifa Londiae alisema. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres pia ameshtumu wizi huo. Guterres pia ameitaka serikali ya Sudan kurejesha utaratibu na kwa maafisa wa Sudan kufanikisha mazingira salama na fursa nzuri kwa operesheni za Umoja Mataifa huko El Fashar.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA mjini Washington DC. Wakazi wa Afrika Kusini walijitokeza hii leo kutoa heshima zao kwa Askofu Desmond Tutu ambaye mwili wake umelazwa katika kanisa kuu la St George's mjini Cape Town, ambako shujaa huyo aliyepinga ubaguzi wa rangi alihubiri dhidi ya ukosefu wa haki. Tutu, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, aliheshimika sana kwa watu wa rangi mbalimbali na tamaduni nchini Afrika Kusini kwa uadilifu wake wa kimaadili na mapambano yake dhidi ya utawala wa weupe walio wachache. Alifariki Jumapili akiwa na umri wa miaka 90. Wanajeshi wanne wa Mali waliuawa na karibu darzeni moja wengine walijeruhiwa wakati waliposhambuliwa huko magharibi mwa nchi hiyo, jeshi lilisema hii leo. Jeshi la Mali lilisema shambulizi hilo lilitokea Jumanne jioni katika eneo moja la nchi, mahala ambako katika siku zilizopita wanajihadi wamewashambulia wanajeshi. Jeshi kikosi katika eneo la Nara ndicho kilicholengwa na shambulizi ambalo lilijumuisha mabomu ya kutengenezwa kienyeji na silaha nzito, jeshi lilisema katika taarifa yake. Ilisema jeshi lilipoteza angalau watu wanne na darzeni wengine walijeruhiwa vibaya, lakini taarifa haikusema nani alifanya shambulizi hilo. Jumatano jioni kikosi huko Niera kusini mwa nchi hiyo kilishambuliwa, lakini hakuna vifo, jeshi lilisema. Katikati ya nchi, shambulizi moja la kombora lililenga kambi ya Hombori hapo Jumatano, lakini hakukuwa na uharibifu wowote wa mali. Nchi ya Mali ni kiini cha uasi wa wanajihadi ulioanza kaskazini mwa nchi hiyo mwaka 2012 na kuenea miaka mitatu baadaye hadi nchi jirani ya Niger na Burkina Faso. Mwandishi wa habari wa Libya Abdul Hafid al-Mogasbi, ambaye alitekwa nyara wiki tano zilizopita na watu wenye silaha wasiojulikana katika mji wa pili wa Benghazi nchini humo, alisema leo kwamba ameachiliwa. Mogasbi, ambaye alikamatwa Novemba 22 kutoka ofisi za gazeti lake la Al-Hayati, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba aliachiliwa Jumatano na alikuwa katika afya nzuri, lakini hakutoa maelezo zaidi juu ya kuzuiliwa au kuachiliwa kwake. Kulingana na mamlaka ya vyombo vya habari vya serikali, washambuliaji wasiojulikana waliingia katika ofisi za Al-Hayati na kuwatishia wafanyakazi na kumkamata Mogasbi. Walikataa kuonyesha kitambulisho au waranti ya kukamatwa au kuelezea hatua yao, ilisema tawi la mamlaka ya Benghazi ambayo inashirikiana na ofisi za Al-Hayati. Libya imekumbwa na ghasia pamoja na ukosefu wa usalama tangu uasi ulioungwa mkono na NATO kumwangusha na kumuua dikteta Muammar Gaddafi mwaka 2011. Dozi ya nyongeza ya chanjo ya Johnson and Johnson ya dozi moja dhidi ya COVID-19 ilikuwa na ufanisi kwa 84% katika kuzuia kulazwa hospitali kwa wafanyakazi wa afya nchini Afrika Kusini ambao waliambukizwa wakati aina mpya ya kirusi cha Omicron kikienea, watafiti walisema leo Alhamis. Utafiti halisia wa ulimwengu ambao haujafanyiwa tathmini na wengine ulitokana na dozi ya pili ya chanjo ya J&J iliyotolewa kwa wafanyakazi 69,000 kati ya Novemba 15 na Disemba 20. Hatua ya awali ya chanjo imeonyesha kutoka kinga dhidi ya maambukizi ya Omicron ambayo yanaenea kwa haraka katika nchi nyingi baada ya kutambuliwa kwa mara ya kwanza mwishoni mwa Novemba huko kusini mwa Afrika na Hong Kong. Hata hivyo, utafiti kadhaa unapendekeza kwamba dozi ya nyongeza au booster hutoa ulinzi mkubwa dhidi ya kuumwa sana kutokana na aina mpya ya kirusi hicho. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Bukavu, matangazo haya nasikika vyema kupitia Radio Vision Shala, na huko Baraka Fizi tunasikika kupitia Radio RNA. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miaka mitatu baada ya uchaguzi uliofanyika nchini humo hapo Disemba 30 mwaka 2018, baadhi ya raia wa Kongo wana mfadhaiko wakidai kwamba kufikia sasa ahadi za kampeni alizotoa rais wa sasa Felix Tshisekedi hazijatekelezwa kama walivyotarajia. Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka mjini Bukavu.
Brigitte Furaha ni mkazi wa Bukavu anayekumbuka matumaini yake pale alipoamka asubuhi na kwenda kwenye uchaguzi mnamo mwaka 2018.
Mmoja hata ya ile hakuna inafanyika, inakuwa ni kama mchezo. Walituahidia watafanya masomo ya bure, usalama ndio tusiseme, hali ya kimaisha inakuwa ngufu. Ni vya ngufu tu.
Wakati wa kampeni ya uchaguzi ya urais, mgombea aliyetangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi huo, Felix Tshisekedi, ametoa ahadi nyingi kwa wakazi ikiwemo kuleta amani mashariki ya Kongo, kuboresha maisha ya kazi, kujenga nchi yenye haki, kufunga magereza yasiyojulikana yaliyotengenezwa na huduma za ujasusi, kupambana na rushwa na kadhalika. Jean-Luc Bigarura ni mwanaharakati wa vuguvugu la kiraia linaloitwa Sasifi, yani inatosha.
Kuna ile ambayo inaweza kufanyika kama wanakamata na maanani madai ya wakongomani, na ikiwa hawazikamate basi sisi tutakuwa pale na kalamu nyekundu.
Wakiwa wenye hasira kubwa, baadhi ya vijana wazaliwa wa wilaya ya Shabunda wanaokaa mjini Bukavu wana omba kutekelezwa kwa ahadi ya kutengenezewa barabara. François Nyenekisi ni miongoni, akiwa katibu tendaji wa mashauriano ya vijana hao.
Miaka tatu inapita, raisi alipana pesa ili barabara yanze kutengenezewa, lakini hiyo pesa hatujue ilienda wapi, na tunapenda raisi kabisa ajihusishe na hiyo mambo kwa kuwa haitufurahishe sisi wazaliwa wa Shabunda. Tulisema tutafanya maandamano mutarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka 2022.
Miaka mitatu kisha uchaguzi, wakazi wa wilaya ya Fizi upande wao wanasubiri kutendewa haki miaka 22 baada ya mauaji yaliyofanyika na waasi wa RCD Goma kule Mwandiga upande wa mji wa Baraka. Wakazi hao wamefanya maadhimisho ya mauaji hayo, na Profesa Obedi Nyamanjoku ni miongoni mwa walioandaa maadhimisho hayo.
Tutaendelea mpaka tuone Tribunal Penal International pour le Congo. Suluhu ya mauaji inaendelea. Kasi tutaendelea hivi. Development gani tutafanya mwa hii hali? Hakuna development yoyote. Tu tunapiganisha tupate amani.
Upande wa utawala, naibu msemaji wa chama tawala cha UDPS hapa Kivu Kusini Anise Polepole anahisi kwamba si vema kukata tamaa wakati huu ambapo muhula wa Rais Tshisekedi bado kwisha, akihisi kwamba licha ya changamoto kuna mabadiliko.
Nchi iko kwa njia ya sawa, maana Felix Tshisekedi alitembea dunia mzima ili nchi irudie tena kwenye ngazi za kimataifa. kimataifa na ipate sifa yake. Leo Felix Tshisekedi iko napiganisha, angalia kama uchumi wa nchi unaweza ongoka, na mabalabala nazo ziko najengewa na kuko zezilisha jengewa. Alitia utawala wa jeshi ili usalama mdogo ishi.
Katika hotuba yake ya hivi karibuni mbele ya wabunge na maseneti mjini Kinshasa na pia kule katika maeneo ya Kasai anakofanya ziara, Rais Felix Tshisekedi ametambua kwamba hadi sasa hali ya maisha ya raia wa Kongo bado kuboreshwa, akitarajia kujihusisha zaidi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Hii unasikiliza ni VOA Swahili kutoka Washington DC. Wanawake wa Nigeria wametoa hoja ya kutaka wapewe fursa ya kushiriki katika siasa za nchi hiyo pamoja na kushiriki kikamilifu katika uchaguzi wa mwaka 2023. Hoja hii imejitokeza hivi sasa baada ya kuzingatia kwamba kuna idadi ndogo ya wanawake ambao hufanikiwa kuchaguliwa katika bunge la taifa pamoja na mabunge ya majimbo nchini humo kutokana na vikwazo kadhaa vya kijamii na kisiasa. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe anaarifu zaidi.
Mwaka 2021 ukiwa ndio umenyonyoma, baadhi ya mashirika wanawake wametupia jicho maeneo ambayo ushiriki wa wanawake si mkubwa sana, na kubaini ni wachache tu ndio wanafaulu kuchaguliwa kuingia katika bunge la kitaifa na mabunge ya majimbo, ingawa wanawake ni takribani nusu ya idadi ya watu wote nchini humo. Rais wa Umoja wa Wanahabari Wanawake nchini Nigeria na WOJ, Ladi Bawa, anasema wanawake wameshindwa kutumia idadi yao kubwa kujinufaisha kuwachagua wanawake mwenzao kushika nafasi wakati wa uchaguzi.
We are not utilizing this vast diversity. We have allowed the political coloration of some vested interests to divide us, that today we are finding it difficult to speak with one voice.
Katibu wa serikali ya jimbo la Kogi, Folasha De Ayoade, anasema ikiwa wanawake wamejitokeza kwa wengi kuwaunga mkono wanawake mwenzao katika mchakato huu wa siasa unaoendelea, wanawake wengi watajitokeza kuwania nafasi ya kuchaguliwa katika uchaguzi ujao wa mwaka 2023.
We are special being. Please come out and be what God has destined you to be, to support each other. And I see in 2023 you'll be hearing a lot of women that will be up there.
Ili kuweza kuchaguliwa katika nafasi za kisiasa, uadilifu na uwezo wa kufanya kazi lazima uzingatiwe. Amina Ibrahim, mwanasheria na mharakati wa haki za binadamu, anasema wanawake wenye uadilifu wa hali ya juu wataweza kushinda kirahisi katika uchaguzi, na wala sio fedha ndio zitawasaidia kupata ushindi.
Your money does not really put you in a place, but let us also as put forward women that are respectable, responsible and that have the capacity. Those ones will automatically get respect.
Kuwa na matumaini kwa wanawake kuwa na nafasi ya kuweza kushindania viti katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2023. Moja ya makundi ambayo yanahimiza kuwepo wa mkakati maalum wa kuwawezesha wanawake kupata fursa ya kugombea katika ngazi zote za uchaguzi bila ya kujali jinsia yao. Jukwaa la wanawake katika siasa wanataka wanawake maandalizi yafanyike mapema sana. Nigeria ina chini ya 1% ya wanawake katika bunge la kitaifa na katika mabunge ya majimbo. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwe kwa Sauti ya America, Washington.
Katika mfululizo wa makala zetu za mwisho wa mwaka, leo hii tunatupia jicho uwanja wa michezo na jinsi mambo yalivyo mwaka huu, ambapo janga la COVID-19 limeendelea kuathiri sekta hiyo kama ilivyokuwa kwa sekta nyingine muhimu duniani. Licha ya kulipuka kwake mwanzoni mwa mwaka 2020 na kuathiri matukio yote ya kimichezo wakati huo na kwenda mbele, mwaka huu 2021 dunia ilishuhudia taasisi mbalimbali za michezo zikifanikiwa kufanya michezo licha ya uwepo wa COVID-19. Idi Ligongo anasimulia zaidi.
Kuanzia Tokyo 2020, Euro 2020, mashindano makubwa ya tennis NBA, NFL ya mwaka wa 2020 na matukio mengine makubwa ya kimichezo yalionekana kama vile yamedorora, lakini mwaka 2021 ulitoa matumaini ambayo mpaka hivi sasa tunaona kwamba kweli tulikuwa tunajidanganya. Kupatikana kwa chanjo na kuongezeka kwa uelewa wa namna ya kukabiliana na COVID-19, matukio hayo yalifanyika mwaka huu wa 2021. Pamoja na maandalizi makubwa na vuta ni kuvute, figisu, zengwe na hofu ya COVID-19, hatimaye Japan ilifanikisha Olimpiki ya majira ya joto ya 2020 licha ya upinzani mkubwa kutokea ndani ya Japan kwa mwaka huu 2021. Kulikuwa na majaribio mengi ya kuahirisha tena michezo ya Olimpiki 2020 baada ya majadiliano marefu. Kwa mara ya kwanza kabisa mashabiki wa tukio hili kubwa kabisa la michezo walijikuta wakitazama yanayoendelea kupitia luninga. Je, hili lilichangia ushindani kutokuwa mkubwa? Josephat Kioko ni mwanahabari wa michezo na anasema,
bila shaka hilo limechangia kwa sababu kiwango cha mchezo pia kinaboreshwa na mashabiki wanaofurika uwanjani, panaongeza msimuko. Mchezo wote katika Olimpiki na michezo mingine akitizama, hawa ni familia yake, hawa ni serikali yake, hawa ni mashabiki wanaoenzi ile mchezo, ataadhirika kimchezo.
Sheria kali ziliwekwa kuanzia kukaa katika kijiji cha Olympic na wanamichezo kupimwa kila siku COVID-19, jambo ambalo pengine lilifanikisha wanamichezo kushindana na kupata medali zao. Mpaka michezo inakamilika, Marekani waliendeleza ukinara wa medali 113 wakifuatiwa na China medali 88 na Japan ikipata medali 58, Kenya ikiendeleza ubabe kwa bara la Afrika.
A million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun.
Euro 2020 ambayo nayo ilipigwa kabunyao kwa mwaka wa 2020 na kufanyika 2021 ilikuwa mali ya majiji 11 ya Ulaya ambayo ilijikuta katika mgongano wa namna ya kukabiliana na COVID-19. Licha ya penalty ya kinda wa Uingereza Bukayo Saka pamoja na wenzake Rashford Marcus na Jadon Sancho kuleta yaliyojificha ya ubaguzi wa rangi, COVID-19 kwa namna fulani ilionekana kama imesahaulika. Musa Mwakisu anatoa tathmini ya michuano hiyo chini ya kanuni za COVID-19. Euro 2020 iliyofanyika mwaka huu 2021 ilikuwaje? Musa, tueleze.
Ni michuano ambayo ilikuwa na mazingira mapya kwa sababu kufanyika kwanza mwaka 2021 badala ya mwaka 2020. Hii ilikuwa ni jambo jipya, hata baadhi ya mashabiki hapa kwa labda barani Afrika walikuwa wanashangazwa kwamba inakuwaje Euro 2020 inafanyika Euro 2021. Ni katika mazingira ambayo yalisababishwa na janga hili la corona. Hali iliyokuwa tofauti ni uwepo wa mashabiki kuhitajika kuingia na taratibu zile zimekuonyesha kwamba tayari hawana maambukizi ya COVID, na matokeo yake ikawa baadhi ya mashabiki wakawa wanaona kama vile ni kitu kipya. Hiyo ndio tofauti kubwa ambayo ilikuwepo katika michuano hii ya Euro 2020, na ni michuano ambayo uwanjani ilifanyika kwa mazingira mazuri sana.
Kanuni nyingi ziliwekwa kuanzia uvaaji wa barakoa, mashabiki kutokaribiana, karantini na wachezaji kukaa sehemu maalum maarufu kama bubble, kupunguza idadi ya watu watakaoingia uwanjani, licha ya kwamba zipo mechi zilizoshuhudiwa uwanja ukiwa na mashabiki wote kama vile Budapest ambapo watu 60,000 waliingia uwanjani, lakini vingi vilichukuliwa kati ya 25% na 45% ya uwezo wa viwanja. Ligi ya mpira wa kikapu ya hapa Marekani NBA imerejea katika hali ya kawaida kwa mwaka huu wa 2021. Tumeshuhudia ikirejea kwenye viwanja vya timu tofauti na 2020 ambapo ilichezwa katika eneo maalum bubble. kubwa linaloendeleza mjadala ni kanuni za chanjo ya COVID-19. Kyrie Evans wa Brooklyn Nets anaendelea kuwa mjadala wa NBA baada ya kugoma kuchanja COVID-19. Hili linamfanya awe nje ya uwanja licha ya kuwepo kwa taarifa za kurejea, lakini kwa baadhi ya michezo tu. Juma Kisoki ni mchezaji wa basketball nchini Tanzania ambaye hivi sasa vile vile ni mkufunzi wa mchezo huo na ni mfuatiliaji wa karibu kabisa wa ligi ya NBA ya hapa Marekani. Anaeleza COVID-19 ilivyotikisa ligi ya kikapu.
Kabla ya COVID-19, NBA tuliona wachezaji na timu zikicheza kwa kiwango kikubwa zaidi. Sasa baada ya COVID, ina maana nadhani wachezaji wengi hawajapata mazoezi ya kutosha. Kwa hiyo ule ubora wa NBA ndio kama umeshuka kwa mchezaji mmoja mmoja pia na timu. Kwa hiyo madhara ya COVID-19 tumeweza kuona ligi imeshuka kwa kiasi fulani. Hali ikiendelea kwa hivi, kwa sababu kila siku tunazidi kuona mlipuko una sometimes unaongezeka, sometimes unapungua. Unapoongezeka tunashindwa kuona jibu nzuri. Kwa hiyo nategemea kama tunaweza kudhibiti wakachanja wachezaji kwa 100%, wachezaji wakachanja, na maana watafanya mazoezi na timu, tutaona NBA ambayo tulikuwa tunaishuhudia kipindi cha nyuma kabla ya COVID.
Kutoka virusi vya Delta na sasa Omicron, na sekta ya michezo inaendelea kuwa na wakati mgumu na COVID-19. Ligi kubwa za soka ulimwenguni zinaendelea kwa kufuata kanuni za COVID-19, kuanzia EPL, La Liga, Ligue 1, Serie A na Bundesliga, nazo zinaendelea huku mashabiki wakiwa uwanjani chini ya kanuni zilizopo. Lakini kutokana na kuongezeka kwa kasi ya maambukizi sehemu mbalimbali duniani, michezo inapatwa na wasiwasi. Licha ya kombe la dunia kuwa mbali, lakini hali ya sasa ya sintofahamu bado haitoi mwangaza litakuwa ni kombe la namna gani hapo mwakani. Joseph Kioko anasema haya.
Upo uwezekano mkubwa sana athari zikaendelea kushuhudiwa, kwa sababu afya na wanamchezo ni vitu vile ambavyo vinakwenda sambamba. Afya za watu kulindwa, na kwanza mchezo wa kandanda unahitaji sana viungo vyote kuwa viwanjani, upande wa waandaaji, upande wa shabiki, upande wa safari za ndege, na yani biashara ya uchumi vile imezorota itaathiri zaidi michuano ya kandanda inayotarajiwa Qatar mwaka 2022.
Katika kuelekea kufunga mwaka wa 2021 na mwelekeo wa COVID-19 katika michezo, imeshuhudiwa michezo kadhaa ikiahirishwa hapa Marekani. Majuma kadhaa yaliyopita tuliona NBA ikitangaza kuahirisha michezo kwa sababu ya wachezaji na wafanyakazi wake walikutwa na maambukizi ya COVID-19. Ligi ya American Football NFL iliahirisha michezo mitatu baada ya wafanyakazi wa timu na wenye uhusiano na NFL walikutwa na maambukizi tena, wote waliokuwa wamechanjwa COVID-19. Wingu zito bado limetanda kufahamu hatma ya michezo duniani kote, wakati huu ambapo wataalamu wa afya wanaendelea kupambana ili dunia kuwa sehemu salama dhidi ya COVID-19. Mimi ni Idi Ligongo kutoka Washington, na tukutane tena mwaka ujao wa 2020 panapo majaliwa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi ya kusomea muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden atazungumza kwa simu leo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin, afisa mwandamizi wa utawala alisema jana Jumatano. Amesema kiongozi wa Marekani atatafuta suluhu ya kidiplomasia ili kuzuia kusambaa kwa mivutano kwenye mpaka wa Russia na Ukraine. Wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab la Somalia waliushambulia mji kaskazini mwa mji mkuu Mogadishu leo Alhamis na kuua takriban watu 7 wakati wakipambana na vikosi vya usalama vya serikali, afisa wa polisi na wakazi walisema. Huduma za internet zilionekana kuleta hitilafu katika mji mkuu wa Sudan Khartoum leo Alhamis kabla maandamano yaliyopangwa, huku chanzo kutoka kwa kampuni ya mawasiliano kililiambia shirika la habari la Reuters kwamba amri ya kufunga mawasiliano ilitoka kwenye shirika la kitaifa la mawasiliano la Sudan. Maafisa nchini Sudan katika jimbo la Darfur kaskazini wametangaza marufuku ya kutotoka nje wakati wa usiku baada ya watu waliokuwa na silaha wasiojulikana kufanya wizi kwenye ghala la shirika la mpango wa chakula duniani, eneo ambalo lilikuwa likitumiwa na kikosi cha zamani cha walinzi wa amani.
Hadi hapa ndipo tunakamilisha matangazo haya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema na muwe na heri ya mwaka mpya wa 2022.